Glorie Domnului!
Amin,
amin! Așa zisa Duminica Tomii pentru cei care duminica trecută am sărbătorit Paștele. Pentru cei care astăzi sărbătoresc Paștele, învierea Domnului Iisus, duminica următoare va fi Duminica Tomii. Este interesant și mai ales pentru cei care sunt de alte religii, este o mare întrebare și chiar o pricină de potignire de ce creștinătatea nu poate ajunge la aceeași dată a morții și învierii Domnului Iisus. Sigur, date diferite, calendare diferite, tot felul de semne care le au cu soarele, cu luna, cu... Dar e interesant, nu? Sigur că noi suntem prea mici ca să putem să îi ajutăm să meargă la un numitor comun. Dar cert este că Hristos a înviat. Acum, că înainte cu o săptămână, că după o săptămână, uneori după o lună, în funcție de cum calculează cei care au puterea aceasta de calcul și să ia decizii, sincer vă spun, pe noi nu ne prea interesează și nici nu ne influențează. Precum și cunoașterea Domnului. Că a fost în timpul verii, că a fost mai devreme sau mai târziu, oricum, după cum se spune, după cum ar fi toate calculele în decembrie, sigur n-a fost. La fel și aceasta nu va fi atât de important, pe cât este de important, că într-adevăr Dumnezeu a avut milă de noi și l-a trimis pe Hristos. Și s-a întrupat. Iar dacă faci o sărbătoare, Pavel merge până acolo cu libertatea în exprimarea lui și pentru biserică, zice, cine ține o zi, dacă o ține pentru Domnul, bine o face. Cine nu ține, dacă tot pentru Domnul o face, bine face. Și atunci ce-i de făcut? Atunci, în fiecare zi, să-L slăvim pe Domnul. Atunci, în fiecare zi, să ținem un sabat la care Domnul ne-a chemat. Așa spune Cartea Evreilor când Apostolul Pavel începe și vorbește despre acea odihnă la care unii au fost chemați și n-au luat aminte. Deci acum rămâne pentru noi, poporul lui Dumnezeu, odihnă ca cea de sabat. Și niciunul dintre noi să nu se pomenească la un moment dat venit prea târziu. Te pornești la magazin și spui, am timp. Și totuși te mai încurci cu una cu alta, ba, poate chiar prinzi o aglomerație la un moment dat și ajungi tocmai după câteva secunde ce s-a închis ușa. S-a închis. Sigur că când e vorba de un magazin alimentar, găsești mai multe posibilități. Când e vorba de un magazin în care sunt anumite specialități, acolo te blochezi, că nu le găsești chiar oriunde și oricând. Ei, dar când e cu privire la mântuire, să știți că aici chiar e. Când Dumnezeu face închiderea tuturor socotelilor, nu se va mai ține cont nici ce slujbă ai avut, nici cât de influent ai fost, nici cât de necunoscător ai fost, că unii au impresia că dacă sunt așa mai mărunței, nu vor să citească mult ca să n-aibă... Am avut și oameni de ăștia, să știți. Chiar și oameni nepocăiți. Zice, zice, nu mai îmi spune, zice, de Evanghelie, zice, că nu vreau să știu atâtea. Că zice, avea el cunoștință, cu cât voi cunoaște mai mult, mi se cere mai mult. A zice, vreau să nu cunosc atâta. Ignoranța nu te va scuti de pediapsă. Precum la ora actuală, dacă calci legile unei țări unde tu trăiești și le calci așa, în flagrant, nu se ține cont că tu ai ignorat și nu te-ai interesat. Și legea când se aplică, se aplică. Cu atât mai mult Dumnezeu, care ne iubește atât de mult și a plătit prețul cel mai scump în momentul când va închide ușa, și în momentul în care se va termina socoteala cu tine, cu mine. Și asta nu mă refer neapărat că vine momentul răpirii sau vine momentul judecății de apoi. Ci Dumnezeu poate să închidă o carte în dreptul meu sau în dreptul tău și eu încă să mai trăiesc. Asta e cel mai trist. Și vă dau exemplu clar. Că oarecum la nivelul ăsta aș vrea și să vorbim de necredință, de îndoială, de temeri. Toma acesta, zice că unul dintre cei 12, nu pe lângă ei, a fost unul din cei 12, Adică avea și știință, avea și experiență, avea părtășie, îi cunoștea și pe ceilalți 11 sau pe ceilalți 10 care au rămas, că Iuda s-a dus pe drumul lui, îi cunoștea. Știau că sunt oameni serioși, știau că sunt oameni vrednici de încredere, plus Domnul Iisus le spune și le previne dinainte, în ultima săptămână, în ultimele două, trei săptămâni, le-a readus aminte. Fiul omului va fi dat în mâinile neamurilor, va plăti prețul păcatului, a treia zi va învia, va fi omorât. Deci Domnul toate le-a prevenit. Și totuși omul ăsta, nu, Domnule, dacă eu nu cred, dacă eu nu văd, nu cred, dacă eu nu pun mâna, nu cred. Și revin la acel exemplu. Scoate Dumnezeu poporul Israel din Egipt. Îi scoate de acolo, cu mână tare, cu braț puternic. Au fost câteva piedici, ba chiar câteva comentarii ale lor, când faraon a spus, nu ne mai dați paie, pentru că rămi, să meargă ei să-și adune paiele. Și au fost comentarii, păi uite Moise, tu vii și ne faci viața mai grea. Dar oricum, în minunile care au urmat acolo, s-a arătat slava lui Dumnezeu și oamenii aceștia au crezut o parte. În urma minunilor, că noi așa spunem de multe ori, Doamne, dacă aș vedea un semn, Doamne, dacă mi-ai arăta, dacă, și mai ales, iertați-mi intervenția aceasta ca într-o paranteză, ar fi bine să fim mai atenți la semne și ar fi bine, se duce vorba că la penticostali senzațiile sunt foarte bine primite. Suntem mai creduli așa în tot felul de simțăminte de astea, de a pipăi. Dar când e vorba să credem Scripturile, le mai discutăm, nu? E important să credem în primul rând ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu ce spune, spune în Scripturi. Și orice prorocie care astăzi Domnul o dă printr-un proroc al lui autentic, nu se va contrazice niciodată cu învățătura Scripturilor. Și iarăși este foarte important, dacă am început prin credință, să ținem la credință și să nu o părăsim niciodată.
Ajută-ne, Doamne!
Dar acum e foarte important, când tu vezi anumite semne, când vezi anumite minuni, când vezi anumite lucrări, pe ce ți se bazează felul tău de a corespunde sau de a merge cu Dumnezeu pas cu pas? Că dacă cumva te formezi pas cu pas numai prin simțuri, pas cu pas numai să pipăiești, ca cel nevăzător care neapărat îi trebuie un baston, ca cel nevăzător care neapărat îi trebuie un ghid pe drumul lui și în țările mai avansate, cum este și Austria, s-au făcut și pe trotuare tot felul de ghidaje pentru cei nevăzători care să le fie mai ușor de a găsi stația de autobuz, de a găsi locul lui de muncă sau unde merge într-o parte sau alta. Dacă în felul acesta te formezi, ca și credincios, să știi că vei avea mari dificultăți în drumul tău spre cer. Da, Dumnezeu dă semne, da, Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu este un Dumnezeu care acționează, care face fapte de măreție. Dar nu acestea trebuie să fie baza pornirii noastre către Domnul și nici baza de a fi liniștiți, ci în toate lucrurile, voia lui Dumnezeu este să-L credem pe El pe cuvânt. Și pe baza cuvântului scris să stăm liniștiți. Și avem exemplul acesta al evreilor. Ceea ce m-a mișcat foarte mult în dreptul lor este că Dumnezeu face minuni, că Dumnezeu îi cercetează, că Dumnezeu îi binecuvintează. Și totuși, Scriptura zice că la un moment dat, după multă experiență, nu puțină, chiar după multe clătinări, prin pustie, câteva luni de zile, până au ajuns ei la granița, gata, gata să treacă Iordanul. Și au ajuns cu Moise acolo. Se trimit cele 12 scoade. Și când se trimit cele 12 scoade, știți ce s-a întâmplat. De acolo, 10 s-au întors total pe dos. Da, mă, dar tu ai văzut ieri minunile Domnului, alaltă ieri, plus în fiecare dimineață, în afară de sabat, Tu care ești căpetenie, tu care ești numai slugă, te duci afară din tabără și culegi mana aceea. Dar așa e ca s-au obișnuit cu minunea. S-a obișnuit cu minunea. Dar în prima zi, când a apărut mana, în urmă cu câteva luni, a fost ceva fantastic pentru ei. A doua zi la fel, a treia, ba unii s-au dus și de sabat și n-au găsit mană. Asta i-a încurcat mai rău. Băi, zice, cu adevărat e o minune. Sigur că și-au primit ei mustrarea din partea Domnului, prin Moise. Dar aceasta a dovedit că nu e o întâmplare. Adică 6 zile cade mană, la 7-a zi nu mai este mană. O minune vădită, care ei o trăiau, cum am spus, în fiecare zi în afară de sabat. Ba încă ceva. Mana aceea trebuia consumată. În fiecare zi, ce ai cules astăzi. Unii erau ignorați și au spus, nu, domnule, mai comos probabil, așa cum e generația noastră. Păi zice, dacă tot îți la câmp, dacă tot mă duc acum, dar culeg mai multă și îmi las și pe mâine. Zice că s-o stricat, s-o împuțit mana. Bun, asta e ok, să zicem. Dar culmea, vineri, o culegi, sâmbătă nu te duci și ții mană pentru sâmbătă și aia nu se împuțește. Aia nu se strică. Dom'le, asta nu mai înțelegem. Păi normal, că minunile Dumnezeu n-ai cum să le înțelegi. Minunile Dumnezeu trebuie crezute. Fie că le vezi cu ochiul, fie că le simți, fie că nu le simți, minunile lui Dumnezeu trebuie crezute. Problema la ei, clarifică lucrul acesta Noul Testament. Zice ei, totuși, chiar dacă au văzut minuni, chiar dacă au văzut semne, chiar dacă au văzut anumite lucrări deosebite, zice ei, ei n-au crezut. Ei n-au crezut. Și ajung la proba finală. Ajung gata să intre în Canaan. Vin și scoadele. Îi dărâmă pe toți. Încep să se tânguiască. Vai de mine, parcă deodată s-a deschis pământul și au murit cu toții. Parcă n-a fost ieri Domnul cu ei. Parcă luni de zile nu i-a purtat Domnul în carul de biruință. Parcă n-au văzut slava lui Dumnezeu. Dar fapt că ei n-au avut credință, ce spune Biblia? Ce ei n-au putut să intre în moștenire. E foarte trist. Toma, să fii cu noi, să-L cunoști pe Domnul. Tu nu ești ca unul din marii preoți la care s-au dus soldații și au spus, a înviat! Nu ăștia au crezut, chiar dacă s-au deformat în credința lor. Că tocmai de azi zice, băi, vă dăm bani. Tot ce-ți. Pentru că ei chiar au crezut. Dacă nu credeau, ziceau, mergeți, mă, de aici, mă, cum să vie mortul, mă? Bă, nu aveți nicio șansă, mă, cum să vie, mă, omul ăla legat, cu fâșiile alea, nu știu câți metri avea, 25 de metri sau cât, să zice, care un giulgiu de ăla cu care ei obișnuiau, numai pe Iisus, ci în Orientul. Așa se făcea în Orientul Mijlociu. Cum să vie, domnule? Tăi, domnule, veniți la noi să ne vindeți lucruri ieftine. Ați făcut voi ceva cu el, ați făcut o șmecherie, ceva, nu? Interesant, mari preoți și toți ăia, domnule, au crezut. Nici nu comenta nimic. Hai că vă dăm bani, numai tăceți. Și tu? Tu ești cu Domnul. Auzi cuvintele Domnului. Auzi cuvintele care Domnul ia din Scripturi și spune, uite, așa trebuie să pătimească Hristosul. Îl auzi și pe Petru când spune, ferească-te Dumnezeu, Doamne. Și Domnul îl mustră de față cu toți, pentru ca toți să ia aminte. Zice, înapoi a mea Satanul, pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, sunt gânduri de ale oamenilor. Și aici iarăși o paranteză așa simplă și frumoasă pentru noi. Nu acum, Domnul îl mustră și spune, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, apropo de viziune, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Dar acum fiecare, la ce stadiu suntem? Avem noi gândul acela lui Dumnezeu? Avem gândul lui Hristos? Mereu să ne dezbrăcăm de noi înșine și să ne transformăm după chipul lui Hristos și El să ne îmbrace și El să ne conducă? Sau avem gânduri de ale oamenilor? Noi să facem, noi să trecem, cum ni se pare nouă, cum simțim noi, cum... E drept că avem expresii de genul acesta. Dar nu uitați, Domnul trece dincolo de expresii. Domnul se uită în adâncul inimii noastre. E important inima să-ți fie curată. E important Duhul să-ți fie legat de cer. Și e important să rămâi în credința sfântă și curată, nealterată. Vin încercări, vin probe, uneori vei vedea mai mult, alteori vei vedea mai puțin, dar probele vieții le vei da. Important este cum treci prin ele. Asta e important, cum trec prin ele, cum mă raportez. Toma n-a putut să accepte, n-a putut să creadă. Măcar că Iisus vorbise, s-a fi stat un pic pe gânduri, mă, stai un pic, mă, dar ce-a spus Domnul către noi? Sau ce ne-a predicat? Sau poate când eram în călătorie, că ei, și atunci faza cu Petru, ei nu erau un templu, nu erau într-o sinagogă, erau într-un circuit al lor, al drumului lor către Ierusalim. Și, măi, ce-a spus? Nu, Domnule, necredința nu stă să mai judece, să analizeze. Măi, dar ce ți-a vorbit Duhul Sfânt acum 20 de ani? Nu, Doamne, nu mai cred. Nu mai cred că nu mai cred. Că nu mi s-a făcut cum văd eu sau cum cred eu sau cum aștept eu și pe mine nu mă interesează altceva și nu mai poți clinti de acolo. Frate, dar poate ai greșit tu, poate Domnul ți-a spus și tu te-ai dus pe lângă. Nu mai stă omul să analizeze când este prins de necredință. Feriți-vă de astfel de stări. Feriți-vă să dați verdicte. Feriți-vă să luați decizii pripite. Toma a avut un har de la Domnul, deosebit. Dar nu spune Domnul, Tomo, exemplul tău, oricine îl va urma, să știi că eu o să-l onorez. Asta nu o găsiți în Scripturi. Din contră, Domnul mustră pe Toma. Sigur, aici e providența lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, că hai să fim sinceri, de câte ori nu ne îndoim, de câte ori nu dăm înapoi. Și cine ne-a ridicat? Numai îndurarea Domnului ne-a ridicat. Dar cine ne-a reînnoit din nou cugetul curat, inima spre Domnul, lacrimi de pocăință, dorință după Domnul? Numai Domnul, numai îndurarea Lui. Așadar, să nu-L condamnăm atât de mult pe Toma, cât să ne uităm la noi, cât suntem de schimbători. Azi vezi o minune, mâine nu ți se întâmplă cum vrei tu, sau cum crezi tu că ar trebui să se întâmple. Și ești gata să te lași de pocăință. Te-ai hrănit în biserica aceasta 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Domnule, nimic nu-i mai bun deodată. Hai mă, hai să fim serioși. Chiar nimic? Dar nu se poate chiar așa. Deodată nu-și mai găsești deloc nicio identitate, absolut nimic. Gândește, meditează. Ce te-a legat până acum? Oare n-a fost ceva fals? Oare n-au fost niște porniri care de fapt erau firești? Și dacă alea ți se taie, ești gata. Te-a jignit cineva. Nu e bine să ne jignim unul pe altul. Poate chiar te-a fentat. Ești și mai vinovat. Dar acum eu spun așa, merită pentru faptul că cineva te-a jignit. Pentru faptul că cineva poate chiar te-a fentat și te-a jmecherit și se numește pocăit. Merită să lași raiul, să-L părăsești pe Hristos? Dar ce ți-a făcut Hristos? A, păi dacă ăla merge la biserică, eu nu mă mai duc acolo. Dar unde scrie asta în Biblie? Dar Iuda a fost cu oamenii ăștia. La părtășii sfinte, la lucrări dumnezeiești. Și când Iuda s-a descoperit, ce-ar fi însemnat? Totul ce zice să fim toți pe Iisus? Păi dacă tu nu ne-ai spus nimic. Păi dacă tu le-ai lăsat printre noi și El asta face, no, am plecat toți. Din perspectiva unora, ar zice, da, Domnule, e normal. Că ei așa acționează. Dar când îi se judeci pe alții, zice, stai, Domnule, dar nu e normal. Dar de ce să plece ei? Că Iisus a fost cu ei sincer, a fost cu inimă curată, Iisus i-a ajutat, Iisus i-a eliberat, Iisus i-a călăuzit, Iisus a avut un plan cu ei. De ce din cauza lui Iuda să plece și Petru? De ce din cauza lui Iuda să plece și Ioan și toți ceilalți? Ei, când stai să judeci pe alții, te apropii de adevăr. Da, să știi, nu e normal. Nu e normal să părăsești biserica, să-L părăsești pe Hristos, să părăsești credința sfântă, pentru că cineva, un oarecare, se poate numi om mai cu vază, om mai fără vază, te-a jignit, te-a rănit, te-a lovit. Vino la Iisus cu povara ta, vino la Iisus cu omul acela, cu femeia aceea, cu situația aceea și spune, Doamne, m-a rănit, e fratele meu. Că intenționat, că neintenționat, că nu știu ce a fost, dar, Doamne, mântuiește-l și pe el, dar pe mine, în mod deosebit, nu mă lăsa, Doamne, să mă împietresc. Pentru că nu-i una cu alta, nu face, nu-i logică, nu vă supărați, nu-i logică. Păi dacă Domnul Iisus a plătit pentru păcatele noastre, dacă am fi conștienți de plin, păi și în familie am întâlnit că se amintea de divorțul și într-adevăr trăim o perioadă datorită societății care face abuz de situațiile astea și pentru orice imediat îi îndeamnă pe oameni să fie liberi, să ia decizii, să divorțeze imediat, să dea în tribunal pe celălalt, dacă un pic e ceva în regulă, imediat, omule, societatea te îndeamnă la tot felul de răzvrătiri, la tot felul de situații. Și asta pătrunde și biserică, trist. Apoi, egocentrismul acesta, eu și numai eu, eu să mă simt bine, eu să fiu fericit, la mine să se facă cum vreau eu, și apoi soția, sau soția gândește așa și zice atunci, soțul nu mă interesează, că amândoi au, dar care suntem căsătorii, știm că niciunul nu suntem perfecți. Știm că toți avem de a lăsa de la noi. Problema, în schimb, se pune, o fi nevasta ta rea, o fi bărbatul tău rău, dar când e vorba de relația cu Domnul, chiar să părăsești pe Domnul din pricina soțului tău, chiar să părăsești pe Domnul din pricina soției tale, dar e fără logică, nu vă supărați. Apoi că am postit, m-am rugat, am căutat fața Domnului și Domnul nu mi-a răspuns. Măi, se poate că Domnul nu ți-a răspuns cum vrei tu! Dar nu înseamnă că Domnul n-a ascultat și că Domnul chiar nu a răspuns la nimic. Fii foarte atent, atent. Pentru că aici vrea diavolul să te prindă într-o cursă și te bage pe un drum închis. Și te blocheze definitiv, să te împietrească. A, zice, dacă Domnul zice, nu-i pasă de mine. Păi cum nu-i pasă? Păi dacă mă rog de un an de zile, de doi ani pentru soțul meu și soțul meu e tot stană de piatră. Din contră, este mai agresiv. Mă jignește. Poate chiar și lovește câteodată. Și Dumnezeu nu-i drept. Dumnezeu probabil nu există. Uite până unde merge gândul nostru de oameni pocăiți. Nu vorbim unor nepocăiți. Vă rog să fiți atenți. Noi vorbim și vorbim de niște oameni care au trecut odată prin apa botezului, care au avut naștere din nou, care au fost schimbați. Nu vorbim de niște oameni necunoscători. Ei au justificările lor și la ea trebuie să mergi după gândirea lor, să încerci să le luminezi mintea prin Scripturi. Dar vă rog frumos, din toată inima, nu părăsiți pe Domnul, pentru că Toma are momentele lui de clătinare, are momentele lui de necredință, că Domnul poate dă har și lui Toma. Și acum vorbesc figurativ, dar dumneavoastră mă înțelegeți, că Toma din Biblie e de mult dus la odihna veșnică, nu? Vorbesc de Toma ăla care l-ai tu ca o piedică. Cum să nu creadă, Domnule? Dar nu mă crede. Eu am spus, Domnule, dar cuvântul meu e zero pentru el. Dar cuvântul meu chiar nu are nicio valoare. Mă, dar eu l-am văzut pe Iisus. Da, ce vezi de treabă? Păi asta te jignește. Asta te dărâmă. Când soția spune, când soțul spune, când copilul vine și spune, sau părinții spun la copii, sau noi în adunare. A, zice, auzi, Domnule, zice, nu mă crede, zice. Și tu? Tu cel bun, tu cel care ai stat cum trebuie, tu te poți clătina din pricina împietririi celuilalt, din pricina necredinței celuilalt. Dar auzi, fă ca ucenicii. Aici văd pe ucenici simpli, transparenți, liniștiți, o sta liniștiți. O, zice, nu vrei să crezi, până la urmă, treaba ta. Noi știm, că l-am văzut, pe Domnul. Păi dacă Domnul ți s-a arătat, păi dacă Domnul ți-a iertat păcatele, păi dacă Domnul te-a binecuvântat până astăzi, egal ce spun ceilalți, nu vă supărați. Rămâi cu Domnul. E drept. Dă-mi explicații la viața de zi cu zi. Dacă trebuie să schimbi tu ceva în tine, dacă trebuie să te corectezi pentru că nu ești perfect, dacă trebuie să-ți îndrepți viața, da? Atunci de grabă pleacă urechea la soț, la soție, chiar la copii. Copii dragi, plecați urechea la părinți, și de grabă îndreptați-vă viața, conform Scripturilor. Degeaba vom sta în mândria noastră și în aroganța noastră, mai sunt și de ăștia. Eu sunt cu Domnul, zice, eu sunt cu Domnul. Ești cu Domnul, dar toată ziua jignești. Cu care Domn? Ești cu Domnul, dar niciodată nu-ți faci treburile din casă. Cu care Domn ești? Ești cu Domnul, dar tu ești cu drumurile tale. Ai grijă că s-ar putea să fie un duc de amăgire peste tine și să nu fie Domnul cel înviat, ci să fie o părere și o imaginație a ta. Să te tot justifici și să nu te îndrepți până când ajungi în caos, până ajungi să fii dărâmat. Și apoi, până la urmă, diavolul te va împietri și va zice, Dumnezeu e de vină, că nu m-a ascultat, că nu așa, că nu așa. Dumnezeu, să știți, niciodată nu e de vină. Nu pentru că noi vrem să-L apărăm pe Dumnezeu, nu înțelegeți așa, ci Dumnezeu este atât de mare, atât de iubitor și atât de plin de îndurare față de neamul omenesc, încât niciodată El nu este vinovat. Că acceptă Dumnezeu unele consecințe și nu intervine la foamete, la boli, la războaie, la înșelăciuni, la tot felul de crime care se fac, da? Deocamdată Dumnezeu a rare ori intervine radical și curmă una sau alta. Pentru că Dumnezeu a rânduit o vreme de judecată și lasă și pe cel rău până la un loc să-și urmeze pornirile lui, tocmai ca să fie dovedit el însuși în cugetul lui că e vinovat, că e păcătos. Și dacă vrea să se întoarcă la Dumnezeu, cât mai este har, se poate întoarce. Dacă nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu, rămâne judecata de apoi. Dar pentru mine, pentru dumneata, ca om, care ne-am întâlnit cu Domnul, voia Domnului este să rămânem lângă El, să rămânem în credință și să împlinim cuvântul Său. Doamne, ajută-ne! Câteva versete care să ne motiveze în direcția aceasta. Uite, de exemplu, Evrei 11. Credința, zice, este o încredere neclintită, versetul 1, da? În lucrurile nădăjduite. Și apoi, mai departe, versetul 6. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Doamne, ajută-ne! Dă mai în spate, mai la început, Evrei 4. Versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din noi, din voi, să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună, ca și lor, adică la evrei de care am vorbit adineori. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic. De ce? Exact ce spuneam. Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, fiți foarte atenți, nu mă bizui pe simțuri, nu mă bizui pe semne, ele există din loc în loc, dar nu pe alea mă bizui. Mă bizui pe făgăduințele Domnului și astea trebuie crezute. Pare fără logică, dar să știți că e cea mai bună logică. Pentru că semnele de multe ori te înșală, aparențele de multe ori te înșală, dar credința puternică în Dumnezeul cel adevărat nu înșală niciodată. Și credința nu te lasă să te legi de nimic de pe pământ, că lucrurile pe pământ sunt mișcătoare. Chiar experiențele sunt mișcătoare. Azi o ai, mâine nu o ai. Azi o interpretezi într-un fel, mâine poți să o interpretezi în altfel, aceeași experiență. Dar când e vorba de credința în Dumnezeu, ăsta e cel mai minunat lucru. Că rămâne aceeași. De ce? Pentru că Dumnezeu rămâne același, Hristosul odată mort și înviat, zice Biblia, nu mai moare, ci El rămâne pururea și mijlocește pentru sfinți, deci El își are statutul acesta de statornicie de plină pentru toate veacurile. Și dacă am credința aceasta în El, toate de se clatină de pe pământ. Eu rămân cu Dumnezeul meu și cu Hristosul înviat din morți. Și Dumnezeu își împlinește planul. Nu cum vreau eu, cum vrea El. Păi dacă mi-ar fi spus Domnul cu lux de amănunte, prin câte o să trec sau cum o să trec, sau că o să vin în Austria când eram de 15-16 ani, visam America. Mulți de vârsta mea au visat în perioada comunistă America sau Australia sau Canada. Păi sub nicio formă nu mă gândeam, cum Austria aici la doi pași, aici unde rușii și au încă un picior puternic, aici tocmai ești, Domnule, să vin eu să stau. Ei, dar n-am știut că Dumnezeu schimbă vremurile, împrejurile. De aceea nu trebuie să te bazezi prea mult nici pe ce a fost, nici pe ce va fi, nici prin interpretările tale, că de cele mai multe ori oamenii dau greș. Bun, oare uitați-vă la evenimentele care le trăim de când, 50 de ani. Câte explicații la sfârșitul viacurilor, câte explicații că acum urmează asta, că acum urmează cealaltă, că poate anul viitor va fi răpirea, ba nu că anul celălalt, ba nu că peste nu știu cât timp. Frați și surori, nu ne încurcăm cu lucruri de astea. Un singur lucru trebuie, credință în Dumnezeul cel adevărat și tu rămâi liniștit. Apoi când va fi răpirea mâine, tu vei fi răpit, când va fi după ce tu ai murit, nicio problemă, să te odihnești ca și ceilalți sfinți și în ziua arătării Domnului Iisus Hristos, mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Sună trâmbița lui Dumnezeu și deodată te trezești la viață și îmbraci trupul acela de slavă, asemănător lui Hristos. Și vei fi pururea cu Domnul. Păi asta e centrul, asta e ideea, asta e viziunea, dacă e vorba. Iar celelalte sunt mijloace prin care ne sfințim, ne curățim, ne apropiem de Domnul, ne tot iertăm, ne tot îndemnăm, ne tot ajutăm. Asta ar trebui să fie nivelul central. Când urmăm felul acesta de a-L căuta pe Domnul, nu te mai prinde deznădejdele. Doamne, de 20 de ani mă tot rog. Da, și ce vrei? Sau nu te mai rogi? Păi da, Doamne, dar aș vrea să schimb rugăciunea, să mă rog și pentru altceva. Bun, și cine te împiedică să te rogi și pentru altceva? Da, da, fiica mea, da, da, fiul meu, da, da, soțul meu, soția mea. Roagă-te pentru toate pricinile, că Biblia zice, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni prin Duhul. Nu te opri doar la un fel sau la o mijlocire. Mijlocire este pentru tot. Da, Doamne, parcă... Ce parcă? Ai vrea să te odihnești, nu? Ai vrea să spui, acum nu mai avem cazuri de divorț, acum nu mai avem certuri în familie, acum toți copiii sunt slujitori ai Domnului, dar acum dăm numai slavă Domnului, nu vă supărați. Asta arată Apocalipsa că numai rai va fi când vei da slavă Domnului permanent. Da? Aici sunt lacrimi, Domnul spune, acolo va șterge Domnul lacrima din nou, pentru că Domnul toate le nivelează azi, acum și aici. Pe ce lacrimă mai șterge Domnul rai? Ce mai face Domnul atunci să te mângâie, să te întărească? Hai să fim realiști, vorba aceea, să coborâm cu picioarele pe pământ. Nu uitați, sunteți oameni, dar nu uitați lucrul acesta. Dumnezeu ne-a așezat în timp și spațiu. Nu poți fi o pasăre oricât ai vrea să fii. Nu vei putea zbura ca o pasăre. Dacă ești om, acceptă că ești om. Cu anumite neputințe, cu anumite îngrădiri, cu anumite limite. Nu tot pune întrebări. Gândește-te cât e Dumnezeu de mare și cât ești tu de mic. Probabil că nu greșesc dacă spun bobele acelea de nisip de pe țărmul unei mări. Probabil ne-am putea compara fiecare dintre noi cu o bobă de nisip de pe țărmul mării în raport cu marea creație a lui Dumnezeu. Miliarde de stele, gândește-te serios la lucrul acesta. Calea Lacteei, care e una dintre cele mai mici galaxii, să mergi 100.000 de ani lumină, pe partea lungă a ei. Alții zic 160.000. Da, o luăm pe cea mai scurtă. Știi ce înseamnă un an lumină? Păi cu cât călătorește lumina cu viteza ei, într-un an de zile. Păi să mergi cu viteza luminii un an de zile și încă un an și 100.000. Ține cont, 100.000 nu-i puțin. Și să-i numeri. Și tu abia ai străbătut Calea Lacteei de la un capăt la altul, să zicem. Pe lângă astea sunt zeci sute de galaxii care oamenii de știință le-au descoperit așa. Dar ce n-au descoperit oamenii de știință? Deci în comparație cu Dumnezeu și cu tot ce a creat Dumnezeu, nu uita omule, ești cât bobul de nisip de pe țărmul mării. Și eu și cu tine, dacă ne-am vedea statutul acesta, ne-am pune într-adevăr ca Iov. Ce crezi, că degeaba și-a pus mâna Iov la gură? Și a spus, Doamne, am vorbit de lucruri care mă depășesc, care n-am știut, Doamne. Mă pocăiesc acum. Mă pocăiesc, Doamne, în țărână și cenușă. Iov, chiar tu? Iov, chiar tu cu care se laudă Dumnezeu? Pare un paradox! Și să știți că e paradox. Dar îl vedem și pe Isaia. Și asta îmi place enorm de mult. Unii spun că Isaia, ca și cum ar fi prorocit de la el, vai de voi, vai de voi, vai de voi. Până în Isaia 6 când zice, vai de mine. Fraților, Isaia n-a vorbit de la sine. Isaia a fost un om sfânt, un om chemat de Domnul, un proroc al Domnului. Și Dumnezeu i-a pus cuvântul acela să spună vai și vai și vai. Dar știți care e diferența? Când Isaia este ridicat la o nouă dimensiune în cunoașterea lui Dumnezeu, când Isaia pătrunde partea aceea de glorie a lui Dumnezeu și își vede micimea lui, atunci într-adevăr zice, vai de mine, sunt pierdut. Da, tu ești sfânt, da, tu ești prorocul Domnului, da, tu ești al Domnului ales, da, sunt pierdut. Că în raport cu măreția lui Dumnezeu sunt atât de mic, atât de slab, atât de palid, atât de păcătos, încât sunt pierdut. Nu a avut altă expresie. Și a intervenit harul Domnului pentru el. Iubitule, oricine ai fi, ești doar ca bobul acela de nisip. Dar să știi că dacă te zmerești și îți recunoști starea, intervine harul lui Dumnezeu și te ridică Dumnezeu. Tocmai asta e paradoxul care noi oamenii, cu cât pătrunzi un pic mai mult și mai mult în cunoaștere Dumnezeu, îți dai seama, Doamne, de ce m-ai iubit? Doamne, dar nu-i niciun sens, Doamne, să fi plătit pentru mine, Doamne, Tu ai cosmosul întreg, miliarde și miliarde de stele, miliarde și miliarde de lumi. Spui un cuvânt și ce spui se împlinește. Doamne, puteai foarte ușor să renunți la Adam, la Eva, să renunți la Cain, să renunți la Abel și la toți urmașii omului pe pământ. Foarte ușor. Doamne, ce te-a determinat? Și să știți că probabil o veșnicie întreagă, cei mântuiți se vor bucura de descoperirea slavei lui Dumnezeu. Din slavă în slavă vei merge, din milioane de ani în milioane de ani, oamenii sfinți îl vor cunoaște pe Dumnezeu, cât de minunat, cât de grandios, cât de glorios este El. Nu încerca să pătrunzi, că nu vei putea pătrunde. Decât dă slavă lui Dumnezeu, decât pune mâna la gură și spune, Doamne, mă pocuiesc în țărână și cenușă, Doamne, am vorbit de multe ori ca un nebun, Doamne, iartă-mă. Și Asaf s-a uitat cu jin la aia răi, da, ok, comentăm, că ăla merge bine, și toată ziua a slovit. Zice, până când am intrat în templul tău, dar acolo a apărut revelația aceea, da? Cum a fost el în templu? Dar era un om al templului. Era un om al cântărilor, dar au avut momentul acela o revelație în templu când s-a dus la un moment dat în locașul Domnului. A, zice, Doamne, păi da, eu sunt totdeauna cu Tine, Doamne, Tu m-ai mântuit, Doamne, Doamne. Am fost ca un dobitoc. Sună urât așa să spui, nu? Că dacă Doamne fer să ne facă unul pe noi, nu? Că suntem dobitoci. Iertați-mi expresia, așa ne jignim de puternic și vai de mine, că poate nu-L iertăm până la Paștele următoare. Dar când tu ești cuprins de starea aceasta și El l-a lăsat acolo scris, zice, Doamne, iartă-mă, Doamne. Pentru că așa se întâmplă, în raport cu slava, cu gloria lui Dumnezeu care Domnul ți-o descoperă, îți dai seama că de multe ori gândești atât de slab, atât de sub nivel. Ce-i de făcut? Păi simplu, hai să închei cu mesajul Domnului sau cu mesajul lui Ioan. După ce s-a arătat lui Toma, zice aici Domnul, mai întâi zice Domnul, ferici de cei ce n-au văzut și au crezut. Și continuă după aia Ioan mai departe replica foarte frumoasă. Zice Iisus, a mai făcut înainte ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Ok. Pe atunci, ca să credem, să mai facă Domnul și astăzi. Nu că sunt împotriva semnelor, să nu mă înțelegi greșit. Mărturisim că Domnul astăzi face vindecări, mărturisim că Domnul astăzi face eliberări, mărturisim că Domnul astăzi iartă de păcate, mărturisim că Domnul astăzi este la lucru în biserica Lui. Dar, frați și surori, nu asta trebuie să fie baza credinței noastre. Merge cuvântul Domnului, versetul 31, simplu și clar mai departe, zice, dar lucrurile acestea au fost scrise, cuvântul scris, da? Pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Doamne, dă-ne credința aceasta și ajută-ne să o păstrăm într-o inimă curată, într-un cuget curat, să fim gata la dispoziția Domnului oricând. Așa că, bobule de nisip, ridică-ți privirea spre Domnul. Domnul te iubește. Domnul vrea să-ți dea raiul, nu te mai certa cu făcătorul tău, că n-ajungi nicăria, numai în împietrire. Nu te mai încerca să, sau nu mai încerca să-ți tot lămurești una și alta. Dumnezeu este atât de mare că nu poate fi înțeles de noi. Noi nu putem să-L pricepem pe Dumnezeu, însăși viața veșnică, Ioan 17:3, va continua în veșnicie. Zice, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Adică, dacă e literal să o luăm, mot-a-mot cum scrie acolo, înseamnă că într-o viață veșnică, care sigur începe de aici pentru cei credincioși, dar gândiți-vă că va fi 1000 de ani, terestri, dacă e vorba să vorbim de timp, acolo nu va mai fi timp, dar vorbim în termenii noștri omenești. Va trece 1000 de ani și îl vei cunoaște pe Dumnezeu. După aia încă 1000 de ani și iar îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Va trece 1.000.000 de ani. E imposibil să-ți imaginezi. Și gata, nu-L mai cunoști pe Dumnezeu. Nu! Toată viața veșnică va fi să-L cunoști pe Dumnezeu în forme tot mai minunate, cu descoperiri tot mai strălucite. Unii spun, păi cum nu ne plictisim? Păi tocmai de-aia nu te plictisești cu ochiul, zice Solomon și ăsta carnal. Nu se satură de văzut. Nu se satură de văzut. Inima nu se satură de simțit și de palpitații. Păi oricât te-ai văzut în lume, când mergi într-un loc iarăși frumos, zici, mă, ce faină. Oricâte mâncări bune ai mâncat, când mai mânci o mâncare bună, dacă ai gust, bineînțeles, și n-ai rămas fără gust după bolile care au trecut pe la noi. Dacă ai gust, zici, a, ce mâncare bună. Da, mă, dar ai mai mâncat 100 de mâncări. Nu-i nicio problemă și asta e foarte bună. Exact așa va fi împărăția lui Dumnezeu, adică de Dumnezeu nu te vei plictisi niciodată, nu-ți fă probleme. Garantat, spune Scriptura, nu te vei plictisi. Fă numai să ajungi acolo. Fă numai să ajungi acolo. Să ne punem nădejdea în Domnul, în Mântuitorul. De aceea s-a descoperit Domnul pentru noi. Și mi-a venit în minte, măcar că am spus că închei cu partea aceea, dar exact ce spunea fratele la început, fratele Vasile, cel puțin partea aceasta este importantă, exact în domeniul acesta despre care am vorbit. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, versetul 5 din 1 Petru, capitolul 1. Pentru mântuirea care e gata să apară. Apoi, în ea voi vă bucurați, în mântuirea aceasta vă bucurați mult. Măcar că acum sunteți întristați. Uite și la ei au apărut întristări, nu au ajuns la un nivel să spună, gata, nu mai avem ce mijlocii, nu mai avem lacrimi. Pentru că încercarea credinței voastre, deci e vorba de credință, cu mult mai scumpă decât aurul, care pierde, care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare, la final, lauda, slava și cinstea, când? La arătarea Domnului Iisus Hristos. Și acum e punctul cheie. Pe care voi îl iubiți, fără să-l fi văzut. Deci nu mai cere semne ca Toma. Nu mai cere semne ca Toma. Crede. Apropie-te de Domnul pe baza Scripturilor. Și credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Mă frate, fii încredințat că Domnul te iubește. Fii încredințat că Domnul îți dă raiul. Dacă la noapte mori, fii încredințat că mergi acasă la Domnul. Nu te mai clătina. Tu-L iubești pe Domnul. Tu ești gata să-ți dai viața pentru El. Tu ești la părtășie cu El. Asta e proba ta. Stai liniștit. Apoi că mă iubești, apoi că... Stai liniștit că Domnul te iubește. Îl iubești și tu. Te bucuri în El. Păi nu mai e timp de bucurie. Că ești bușulit într-o parte, bușulit în alta. Tot așa. Pe de-andosălea. Păi cum să-i mai bucuri? Dar privește spre Domnul. Cât e de măreț, cât e de iubitor. Că nu ne împlinește nouă mofturile uneori sau alte lucruri. Asta e treaba Lui și Domnul le știe pe toate. Important este să știi că Domnul a pregătit lucruri care nu ți le poți imagina pentru toți copiii Lui. Să facem voia Lui și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.